Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blir torsdag 25. mai. Elliptic Labs la fram kvartalstall torsdag morgen, og det blir nok et kvartal med tilbakegang. Vi har med oss administrerende direktør Laila Danielsen om litt. NREP offentliggjorde et nytt stort eiendomsfond I dag, og planlegger å kjøpe mer eiendom I Norge. Norgesjefen I selskapet Jens Petter Hagen vil fortelle oss mer om planene I Norge fremover. Men vi må begynne med lakseskatten, Trygve.
Ja, det bør vi kanskje gjøre. Altså, det kom da en løsning på Stortinget som da ikke var ventet. Det har jo vært et veldig vanskelig prosjekt, og partiene har vært veldig uenige hele tiden. Og det begynte jo med at staten ville innføre en særskatt på oppdrettsnæring på 40%, pluss da de 22 vanlige, så det blir liksom 62% skatt. Det ble det bråket, og veldig rabalder langs kysten, og partiet var veldig uenig hele veien. Og regjeringspartiene fikk ikke med seg de partiene de skulle ha for å få flertall. Og så har det vært frem og tilbake hele tiden, og så senket man da den planlagte skatten fra 40% til 35%. Så blir man ikke enig om det heller. Det synes man var helt kaldt, og så ville ikke da Høyre og Fremskrittspartiet gå med på de 35% I særskatt, pluss de 22. Og så ble regjeringen litt snørt, så sa den at hvis ikke, ok, da vi kan kanskje snakke om 30% da. Men så ville ikke da Høyre og Fremskrittspartiet og godta 30% heller. Så ble regjeringen snørt, og så sa den da, ok, da blir det 35%. Over det de hadde trodde de kunne få til, og så har man da tenkt seg da at særskatten ville ende på 35%, har man tenkt de siste par ukene, vil jeg si. Og så kom meldingen I dag om at partiet var blitt enige på Stortinget etter harde forhandlinger, og at de ble skatten 25%. Så særskatten, grunnskatten 25, og den ordinære skatten 22. Så det blir 47 til sammen. Og der det da slik at det det jo et flertall på Stortinget for, også det partiet fra Finnmark som har en representant på Stortinget. Men SV sier at de meget misfornøyd med avtalen, som da de ikke en del av, og sier at det helt feil, alle elementene feil hele veien, og de liksom ikke ferdig med saken, før den da avstemt over I Stortinget. Men summa summarum så har det da gått veldig lang tid, veldig mye diskusjoner, veldig mye uenighet mellom partiene, på om man skulle ha grunnrenteskatt eller ikke, som et teoretisk akademisk spørsmål, som ganske interessant. Og hvis man skulle ha det, hva skulle da skatten være? Og da regjeringen da gått ned fra 40% til 25% nå, og det et ganske kraftig nederlag for regjeringen.
Og det ga lakserally på Oslo Børs.
Ja, og det det mest spennende det slik at I og med at skatten blir vesentlig lavere enn de 40 da, og også lavere enn de 30-35% man snakket om, det ble 25, så kan jo alle regne og tenke at hvis det hadde vært alternativ A, så blir det så mye skatt, alternativ B blir det mindre skatt, og lakseaksjene har gått opp ca. 10%, 7, 8, 9, 10, 13% I løpet av de siste timene på dagen. Og det klart uttrykk for at liksom næringen oppfatter det positivt, aksjonærene oppfatter det positivt, så de regner med å tjene mer penger nå, men den lavere skatten på 25 enn 40, det bør man ikke regne på. Det skjønner alle.
Var det bra timing å slippe det midt I børsens åpningstid? Hans Petter Schissner, han sint. Eller oppgitt, kanskje?
Ja, man ofte oppgitt. Ja. Nei, altså, jeg vet ikke, jeg synes jo det var greit. Altså, man måtte bli ferdig med det. Det var jo så mange rykter om liksom, at partiene da var liksom gått helt fra hverandre. Man hadde ingen forståelse, felles forståelse lenger. Og de fleste trodde at de ville komme til en skatt på 35-30%, men ikke klart hva det var. Og på et eller annet tidspunkt måtte man jo si fra. Hvis man var enig og hadde klart å lure med det ene partiet fra Finnmark, som ingen hadde regnet med, for det partiet som gjør flertall, så synes det var greit å komme med en gang. Så hva skulle ellers gjort? Vente til etter børs I dag? Eller, nei, den kritikken den skjønner jeg ikke helt.
Venstre så ut å kuppe hele greia, og de erklærer vel seier?
Ja, Venstre var i går ikke med på forligget, nå var de med på forligget og så videre, og det var for at Venstre sa hele tiden at de ville ha skattesatsen ned, men de var for grunnrentebeskatning, det var ikke Høyre, det var ikke Fremskrittspartiet, de ville ha en utsettelse langt frem i tid for å finne en helt annen ordning på beskatning, og det, ja, så kanskje det var en seier for Venstre, det kan man kanskje si.
Litt interessant at man får Venstre i stedet for SV, som kanskje mange frykter.
Ja, og man ikke ferdig med SV da. SV har sagt at de skal vente til avstemning i Stortinget, og de sier da nå det at de vil se hva som skjer under avstemning. Det vil jo bli flertall for regjeringens forslag, og så vil de legge frem sitt eget forslag, som da blir nedstemt. Mm. Så de vil se sitt eget forslag i Stortinget da.
Ja, dette var den store nyheten, men det er et par andre ting også. Det er noen oppkjøpsrykter rundt Norwegian.
Ja, men det er bare tull. Altså, det er da noen meglere eller analytikere som setter ut et rykte om at det kan tenkes at Norwegian og SAS, eller en av dem, kan bli kjøpt av store selskaper som Lufthansa eller Ryanair eller hva det måtte være. Og det er bare tull. Det er sånn som man snakker om at det kan tenkes at hvis det går bra for Norwegian, hvis de har en god balanse og har lite gjeld å tjene penger, så kunne kanskje da tenkes at KLM eller Lufthansa eller andre selskaper kunne kjøpe det, men det er bare snakk. Altså, og for SAS så er det jo helt håpløst, fordi at SAS har fremdeles ikke løst sin finansieringssak. De holder på med sin chapter 11-prosess, og de har veldig mye gjeld, og de skal hente 9,5 milliarder kroner i markedet. Og de har en markedskap på 11 milliarder, så hentet da 9,5 milliarder. Det høres veldig rart ut med et forgjeldet selskap som ikke tjener penger. De tapper omtrent 1 milliard i måneden for den. Så det er liksom noen som ønsker å si det med den tanke kanskje bak, jeg sier ikke det er bevisst, kanskje bak at liksom, hvis man snakker om det, så vil det være hvis positiv aura rundt aksjen, og kanskje aksjen går litt grann. Men det har ikke sett noe positivt med SAS-aksjen i dag, og det har heller ikke sett noe positivt med Norwegian-aksjen i dag. Norwegian ligger på 12-13 kroner, det har ligget ganske lenge, men den har gått opp 20% fra et lavere nivå, men at den skal gå fra 12 kroner til 16, 17, 18, 20 kroner, som mange tror og håper på, det tror jeg ikke skjer nå. Og jeg tror, så når det kommer den type artikler i avisen om liksom at på sikt kan det tenkes at det skal være et oppkjøpsobjekt, så er det stort sett null sannhet i det.
Vi kan også ta med at Bergen Bio, jeg vet ikke om du har sett på den i det siste, men den er dagens vinner, men oppgang på over 70%.
Ja, men altså, de har jo falt da 97% av toppen da. 97%, og så får du et veldig lavt utgangspunkt, og da kan det godt øke 80% da.
Og de skal hente...
Russiske prosenter.
Ja. Der skal det hentes mye penger fremover, men mesteparten er da garantert av Trond Mohns med TV.
Jeg hadde ikke hatt Trond Mohns, så hadde selskapet vært kunk.
Ja, de har noen halvannen milliarder eller noe sånt, ja. Så kan de putte inn 250 til.
Han er for snill. Han får mye penger, han er for snill.
Han får mye penger, ja. Ellers på tappelisten så har vi CodeLab Capital, som faller 19-20%. Ikke noe spesielt nytt som er kommet i dag, men de har hatt en presentasjon. Selskapet var jo tidligere pasientsky, men etter at de da solgte unna det til EG, så bytta de navn til CodeLab og blitt et rent venture- og investeringsselskap. Ja, det har... Equinor er litt ned. Oljeprisen er ned 1,3% serie til $77.15. Og det bidrar vel antageligvis til at både Equinor og Aker BP er ned. Equinor er ned 1% og Aker BP ned 0,5%. Aker BP åpnet opp i dag etter at det ble kjent at de hadde gjort et litt større oljefunn på Yggdrasil enn det som var ventet tidligere. Og Pareto har regnet på det og sier at det utgjør kanskje 3-4 kroner per aksje med risiko på oppsiden. Ja, det var vel det meste av det som var viktig å nevne, vel, tenker jeg?
Ja, jeg tror det er det meste på noe selskapsnivå, da, men det bør også nevnes at dollaren har passert 11 kroner.
Ja.
Det er ganske...
Litt ned igjen nå, faktisk.
Ja, litt ned igjen, men det var passert 11, da, så litt ned igjen. Og euroen har ligget da på 11,70, 11,80 eller noe sånt. Og det, så altså, norske kroner har fått seg en kjempesmell, og det er klart at den vil jo gå litt opp og ned av folk som tar litt profit og ligger i markedet og skal liksom sikre seg. Men det er veldig dårlig for kronekursen, og det er også veldig dårlig for prisutviklingen i Norge, som vil bli vesentlig sterkere enn hva man har trodd, kanskje både i Norges Bank og i Finansdepartementet, så at det, kronekursen er veldig dårlig for makrosiden i norsk økonomi for tiden. Veldig.
Den svake krona har jo bidratt til at oljefondet på et tidspunkt var oppe i 15.200 milliarder kroner i verdi. Nå er det under 15.000 igjen, men 2.800 milliarder er bare luftpenger, hører jeg.
ja, ja, det er noen som sier at det er luftpenger, og det er fordi at de da...
Altså, hva er forresten
luftpenger? Men husk på det at man har den mekanikken som da ikke alle forstår, og det er det at oljefondet, altså det bokføres i kroner, i norske kroner, og hvis da oljefondet tar en dollar og veksler i kroner, så får de flere kroner i dag enn de må i går. Når da kronekursen har svekket seg flere kroner per dollar enn de hadde før. Og det kaller da noen luftpenger, at man da får da mer verdipenger i fondet enn de hadde før, fordi at kronekursen er da kronekursen er lavere, og det synes jeg er veldig søkt argument faktisk. Det er, veldig, det er en morsom debatt, men det er veldig søkt, for det er jo kroner. Det er 15 000 milliarder kroner i det fondet, som da på en måte er vårt altså fellesskapets eie. Og de pengene kan brukes, alle kroner kan brukes. De kan bruke de kan bruke det i Norge, de kan betale, kjøpe broer og skoler og sykehus for det. Du kan ikke da kjøpe varer i utlandet for det, for da må du bruke de dollarene du har. Men det er klart at det du har vekslet om kan du bruke noen steder, og det kan også da settes på folkhånd, kontra være pensjonsfond for dine barn og mine barn etterkommer etter en lang tid fremover, brukes i Norge, slik at de norske kroner kan brukes i Norge, det er helt sikkert. Men du kan ikke bruke 15 000 milliarder kroner i Norge, det kan du ikke gjøre. Men, så det er ikke luftpenger, for luftpenger ligger jo da implicit i at det er penger som ikke er verdt noen ting. Men det er verdt noe, for du kan kjøpe for det. Betale lønninger i offentlig sektor for det, du kan betale da andre investeringer med de pengene, så det er penger. Det er ikke luftpenger. Vi kan være veldig glad for at vi har 15 000 milliarder kroner i penger i fondet, i stedet for 8 eller 7 milliarder.
Ja, det har vel, tror danskene tror jeg har 8 000 milliarder.
Hva?
Danskene tror jeg har 8 000 milliarder, det er ganske mye det
også. Det er så mye? 8 000, det gjør veldig mye.
Ja, jeg så det et eller annet sted, jeg var litt overrasket. Vi må sjekke det.
Ja.
15 selskaper har lagt frem kvartalstall i dag, og Elliptic Labs var ett av de. De hadde tilbakegang for andre kvartal på rad i årets tre første måneder. Aksjen den er ned. Ned nå ja, 7-8% på Oslo Børs, og er da ned 41% hittil i år, til rundt all time low i dag faktisk. Etter en kort pause har vi med oss administrerende direktør Laila Danielsen i selskapet.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, da har vi med oss administrerende direktør i Elliptic Labs, Laila Danielsen. Velkommen.
Jo, takk for det. Takk.
Det er krevende å være børsnotert når det går dårlig.
Ja, det er selvfølgelig bedre når det går veldig bra. Da.
Er det mange aksjonærer som lurer på hva som skjer?
Ja, vi har jo under kvartalspresentasjonen forklart en del om det makrobildet som vi er inne i. Da, som vi selger jo da direkte til smarttelefonbransjen og PC-bransjen, som har hatt nedgang i både Q4 og Q1 mellom 25-40%.
Men det kan ikke nok være selger, hva er det lavere? Er det sensorer, eller er det noen brikker?
Ja, jeg kan fortelle god input her. Så det vi gjør, vi selger 100% software. Så vi bruker kunstig intelligens, vi bruker ultralyd, og vi bruker sensor fusion til å gjøre laptoper og smarttelefoner enklere å bruke, smartere og grønnere. Så det er en type sensing-teknologi da. Og da jobber vi direkte med store selskaper. Det som, hvis du ser på makrobildet, ja, det har vært litt rufsete for makrobildet, for helt klart. Men det positive er her, det er at vi vinner business i dette markedet. Så det et par år siden jeg var sist gang, og da var vi kun I smarttelefonmarkedet, og sa vi skulle inn I laptopmarkedet. Og på de to og et halvt årene så har vi da signert avtaler med tre av de fem største laptop-leverandørene I markedet. De fem største Lenovo, HP, Dell, Apple og Asus. Så tre av de fem største har vi signert avtaler med. Vi signerte første avtalen I 21 med Lenovo.
Som verdens største?
Verdens største. Det tar litt tid, de første avtalen før de kom ut til marken tar litt tid. I kvartal 1 I 22 så lanserte vi med dem, og så begynte de å shippe produktene. I fjor då.
Du kan ju då svära stora köp och så vidare, men jag kan inte marknadsföra det. Jag är inte sånt inte teknikexpert när I firma. Men det blir ju inte pengar av det då.
Jo då, det blir det.
Nej, det blir inte det för att omsättningen är väldigt låg.
Ja, men hvis jeg får lov å
si... Ja, men jeg får lov til det, men det går med spørsmål innimellom.
Ja, bare kjør på det. Det gøy med spørsmål. Ja. Så det som da, det at vi tjener penger når produktene blir shippet ut. Ikke når vi bare signerer kontrakten. Så det sånn som vi strukturerer. Og det en av de tingene som vi har diskutert med aksjonærene nå, da, det det at... Når markedet går ned, så det vanskelig for våre kunder til å forecaste hvor mye de skal selge fremover. Og da kan ikke de signere mye upfront commitment. Det vil si at du gjør det mer enn pay.
Men det gjelder jo alltid næringsliv, enten du gjelder sukker
eller flakker. Nei, det stemmer faktisk ikke. For vanligvis så signerer vi upfront commitment. Det var egentlig den modellen som vi begynte med. Men når de ikke klarer å forecaste, så må vi lage mer enn pay-as-you-go-model. Og det til flere de shipper ut. Nå har vi lansert med 17 modeller med hver største PC-leverandør. De begynner å shippe ut. Og så har vi to andre som vi har signert med. De begynner også å shippe ut. Plus att vi lägger till flera kunder på PC och på smarta.
Okej, okay, men vad sålde alltså nu är vi I 23, vad sålde det för I 22 då?
Vi sålde det för 54. 54 miljoner.
54 miljoner ja.
Ja.
Ja och tappade hur mycket?
Då var vi negativa runt 30.
Uff, ja det var mycket det. Ja, nästan hela omsättningen det.
Alltså det är en ting som är med software då, till mer du när du först kommer ut I marknaden, du brukar väldigt mycket tid på research and development. Och när du kommer upp på ett visst nivå och kommer ut I marknaden och så börjar du vinna market share. Så trenger ikke du øke kostnadene så mye. For det vi bruker penger på, det kun ansatte. Vi trenger ikke ha inventar og så videre. Så dette en enorm skalerbar forretningsmodell som vi har. Men det som veldig vanlig I vår industri, det det at ofte så bruker selskapene, de kan bruke opp til 10-15-20 år å komme ut I markedet. Men når du først kommer ut og vinner markedet, sånn som der vi nå, vi bare begynnelsen, så blir det penger av det. Så vi har høye målsetninger nå fremover, og vi føler oss sikre på at vi skal nå de
målene. Ja, men minst noe fortalte meg det at dere hadde en planlagt omsetning på 500 millioner I år eller sånn da?
Ja, fra enten 24 eller 25.
Ja, 500 millioner I året.
Mm-hmm.
Det 10 ganger det dere hadde I fjor da?
Ikke I 23, men I 24 eller 25, ja, ja. Det vi ser.
Det høres veldig mye ut da.
Ja, men det sånn det med software når det skalerbart. Så nå må du tenke på at for eksempel si at du har et selskap som Lenovo. Da. Det vi konkurrerer mot, det en hardware-sensor, en fysisk hardware-sensor, som koster 2,5-4 dollar stykk. Så det gjør et enkelt regnstyrke. Da. Lenovo selger ca. 70 millioner laptoper I året. Gange 2, det 140 millioner dollar. Så vi går oss litt lavere på pris. Bare hvis vi tar 100% av for eksempel Lenovo til litt lavere pris, så har vi nådd målet vårt.
Så hvis dere selger for 500 millioner kroner da, om to år, eller sånn, da tjener dere hvor mye?
Ja, da har vi over 50% I en EBITDA-margin.
250 millioner eller sånn, da, EBITDA?
Mm. Ja.
Ja, da burde det kunne være noe på bunnlinja da.
Ja, for de har ikke finanskostnader, de har bare personer som utvikler.
Altså, vi har litt kontorutgifter, og så har du kun personlig...
Hvor mange det? Hvor mange
det? 72.
Ja.
Og selskapet priset til på børsen I dag? Hvor mye? Ja.
Det et godt spørsmål.
Så jeg tror det så 1,1 eller noe sånt annonser.
Det 1,1 milliard.
Ja.
1 milliard.
1,1 milliard, ja.
1,1 milliard.
Men du sa at de hardware-leverandørene som da deres konkurrenter.
Hardware-sensor-leverandør.
Ja, de har 2-4 dollar per, og deres koster...
Det utelar vi ikke på grunn av konkurransehensyn. Så
I hvor mange PC-er og telefoner dette blitt skippet I hittil?
Altså, vi jo I flere hundre millioner på smarttelefoner over de siste 8 årene, så har vi skalert opp. Så vi har vist at vi har en skalerbar modell. Men I smarttelefonmarkedet, der prisen per fysisk hardware-sensor som vi konkurrerer med mye, mye lavere. Den ligger på 10-30 cent. Så I utgangspunktet, et selskap som oss, det er egentlig, hvis du kan unngå å starte I smarttelefonmarkedet, så unngår du det. Men vi var nødt på grunn av at ekosystemet, vi embedder våre software inn på chipset, og de leverandørene, sånn som Qualcomm og MediaTek I smarttelefonmarkedet, de støttet ultralyd capability, mens I laptopmarkedet, der begynte ikke Intel og AMD å støtte dette før I 2019, og det da vi fikk full fart på vei inn. Og kunne begynne å vinne forretning I de markene. Da.
Men hvis dere tar alle Lenovos PC-er og alle Lenovo-PC-ene har deres løsning,
mm-hmm.
da har dere dekket det du sier.
Absolutt.
Hvor stor sannsynligheten for at det kan skje?
Det som vanskelig å vite, det jo helt timingen. Og helt, nå sa jeg jo at de hadde 70 millioner. De har jo gått ned I volymet, men vi ser jo at det stor interesse for alle PC-leverandørene til å ha bred deployment av vår teknologi. Og I tillegg da, det som skjer også I markedet, da, det det at hvis du ser på Lenovo, HP og Dell for eksempel, de har andre produkter. Så for eksempel de har konferanssystemer, de har også skjermer, de har tastatur. Og det andre løsninger som vi kan levere inn, altså andre produkter vi kan ligge opp på, det første produktet som vi leverer, så vi kan øke inntaktene mer. Så det bare snakk om hvor fort ruller selskapene ut, og da må vi følge sales cycle til disse laptop-leverandørene, for eksempel. Også hvor stort volym, altså går markedet mer ned, eller recover it, og blir dette 24 eller 25. Så det vi har guidet på, det at vi forventer at vi når 500 millioner etter 24 eller 25. Og det klarer vi fint å regne igjen på.
Men dette OEM-markedet jo litt sånn vanskelig å spå I fremtid. Dere sikre på at dere har de kundene om 1 år, 2 år?
Ja. Altså, hvis du ser sånn som man jobber I forhold til for eksempel smarttelefonmarkedet, der det sånn at du begynner med en kunde, og så life cycle, eller hvor lenge levetiden på et produkt, liksom 3-6 måneder. Mens på laptop, da selger de produktene I butikkene fra 12-24 måneder, de fortsetter å selge. Vi ser jo nå at spesielt etter Lenovo kom ut, at de andre aktørene kommer, og som sagt, så jeg bare presiserer at selv om vi har to til, så forventer vi å få flere. Og vi ser at vi helt klart leder på å levere den softwareplattformen som vi gjør. Dette har vi brukt 10 år på å bygge opp. Dekket med patenter, beviser at det kan skalere I smarttelefonmarkedet. Vi bruker den underliggende teknologien inn I et helt nytt vertikale. Og vi ser at vi har interesse og signerte kontrakter med committed på modeller. Vi vet ikke volymen enda, for vi klarer ikke å styre hvor mye sluttbrukeren kjøper av laptopen. Men vi ser helt klart at de skal gjøre bred deployment av teknologien vår. Så det har vi selvtillit på.
Men hvis selskapet da går fra 50 millioner til 500 millioner I omsetning, som mm-hmm. du sier, hvem disse lykkelige aksjonærene som får glede av det?
Hvem de?
Ja, hvem
de største aksjonærene?
Ja, de største. Altså, vi har jo styrelederen vår, Tor Ingebrigtsen og Edvin Austebø, de sitter I styret, de eier en del, og så har vi en del institusjonelle investorer, så du har også fond og sånt, så du har DNB og Pareto og så videre, som sitter... relativt tungt inn I...
Det er noen store, tunge investorer.
Ja, MP-pensjon blant annet har vært med oss lenge. Så det har vært noe store, og jeg jo selvfølgelig også en andel. Og,
Hvor mye da?
Nå vel ned til 4,3%.
Så 4,3% av 1 milliard?
Ja, det jo litt av penger det.
Det blir penger det også.
Ja.
dere satt igjen med 154 millioner I cash ved utgangen av kvartalet.
Ja.
Hvor lenge holder det?
Så det holder jo, altså vi har jo en, hvis vi ikke omsetter mer enn vi gjorde I fjor, så har vi en run rate på rundt 11 år. Og vi brenner veldig lite cash, så dette holder oss fint I 2 år uten inntekter. Men vi forventer jo å få, altså vi har jo allerede kontrakter, så vi venter at det kommer fortløpende med inntekter, så vi trenger ikke hente egenkapital. Så det som var veldig viktig for oss når vi var på børs, vi var jo, vi hadde stor selvtillit på at vi skulle komme inn på laptopmarkedet, og det har bevist. Vi hadde stor selvtillit på at vi skulle klare å spre oss i laptopmarkedet. Det har vi begynt å gjøre. Vi hadde stor selvtillit på at vi skulle legge flere kunder til, flere produkter. Det har vi også gjort, og nå er det bare snakk om å få skalert dette opp, shippet produktene ut, og at det blir solgt, og så kommer, kommer inntektene. Så det, det var viktig, og vi visste også at det helt klart, når du går inn med disse selskapene, alle selskapene vi jobber med, om det partner, om det Intel, AMD eller Qualcomm, eller om det Lenovo og resten av laptopmarkedet og smarttelefonmarkedet, så jo dette her $60 milliarder pluss type selskaper. Så det jo, du sitter og jobber med executive team, vi lager planer, det jo ikke bare 6-12 måneder, vi lager 12-3-4 år fremover hvordan de skal bruke våre produkter for å innovere. Så vi en, akkurat nå vi en helt unik posisjon, og vi kan ikke, altså, vi må være smart hvordan vi konstruerer disse kontraktene, for vi kan ikke satse bare og tulle oss bort og ha sånn, få panikk for det at du sier det at nå kan det være på børs når, du, når ikke talene går så bra, og sacrifice short-term gain. Og så satse på short-term gain, og så sacrifice long-term opportunity. Det, sånn opererer ikke vi. For vi har cash, vi har posisjon, og vi har kundene, og vi har teamet. Og vi, ja, det har vi også.
Til, men hvis det så lett å, lett å skalere, så burde vi også begynne å tjene penger snart da.
Ja, absolutt. Så det kommer.
Det kommer, og vi får håpe det stedet over.
Ja, og vi må gå videre. Tusen takk for at du var med oss, Laila. Ja, da har vi med oss sjefen i NREP i Norge, Jens Petter Hagen, som sitter klar med flere milliarder, skal investeres i næringseiendom. Men hvor mye har eiendomsmarkedet falt nå, Jens Petter?
Ja, det avhenger litt av både geografi og segment, tror jeg, men jeg føler meg ganske trygg på at det har falt mellom 25%.
Mellom 25?
Ja.
Hvor faller det mest, og hvor faller det minst?
Logistikkmarkedet har repriset seg ganske fort, så der det likviditet igjen på nivåer som ja, oppe mot 20% lavere enn det var på topp. Og det jo positivt i seg selv at, at man har funnet ny stabil grunn. Der det kanskje vanskeligere å spekulere i verdifall det jo sentrale eiendommer som det omsettes ganske lite av i Oslo sentrum for eksempel.
20% ned i logistikk, det har vel drama dere også?
Ja, det er det. Det er det, absolutt. Man har blitt litt reddet av at leieprisveksten på logistikk har vært enda høyere enn inflasjon i en lang periode. Så verdifallet er kanskje ikke så voldsomt som yield-ekspansjonen. Men ja, det rammer oss som alle andre. Det er ikke noe sted det
gjelder. Men jeg kan ikke selskap så godt. Er det altså et eiendomsfond, eller et eiendomsselskap, eller et konsulentselskap, eller rådgivningsselskap, eller innkjøpsselskap? Er det din fond? Er det
ja, vi driver fondsvirksomhet. Vi reiser kapital på det internasjonale kapitalmarkedet i fond, og investerer stort sett i Norden.
Ja. Hvor mye har dere investert, eller hvor stor er porteføljen i Norge?
11-12 milliarder, cirka. Så ikke spesielt stor i norsk sammenheng er vi i Norge. Så vi har mest eksponering per i dag utenfor Norge i Danmark og Sverige og Finland, og litt i Polen og litt i Tyskland.
Hva sier kunder da når markedet faller med sånn mellom 25%?
Ja, da det 2 milliarder ned da.
Ja. I hvert fall.
Nei, det ikke så enkelt som det. Når vi snakker om verdifall i en litt sånn tabloid sammenheng, så det jo fra toppen av markedet til der vi i dag. Vi har ikke kjøpt all denne eiendommen på toppen av markedet. Den kjøpt over en periode på 7-8 år, så det veldig mye av den porteføljen som ikke har opplevd et verdifall, for å si det sånn. Så det ikke så enkelt som det.
Nei, men etter hvert som rentenivå øker, eller obligasjonstiden øker, så vil da verdien gå ned, da.
Ja, det stort sett den retningen det går, ja.
Ja, så det ikke så bra.
Nei, det det ikke.
Dere sa at det var 11-12 milliarder i Norge. Hvor stor det i Sverige?
I Sverige vi vel oppunder 100 milliarder, kanskje.
Det kanskje litt verre å være tungt eksponert i Sverige enn i Norge?
Ja, det korte svaret på det. Men ikke så ille som for de børsnoterte i Sverige. Mm. Men det en kamp for likviditet, og det ikke noe sted å gjemme seg når makroøkonomien snur 180 grader og rentene fyker av gårde. Så vi sliter med det som alle andre, men det jo mye tyngre å være på børs i Sverige enn å være privateid, for de har jo finansiert seg både kreativt og aggressivt på veldig høye verdivurderinger. Så vi slipper det verste panikken som kanskje noen føler på, men vi må jo kurere med egenkapital for å få balanse i utregningene vi også.
Dere lanserer et nytt eiendomsfond i dag, eller du slapp eller offentliggjorde det i dag, 40 milliarder?
Ja.
Cirka?
Ja.
Hva skal dere bruke de pengene til?
Eiendom.
Hva skal dere kjøpe da?
40 milliarder i Norge, eller?
Nei, fondet heter Nordic Strategies Fund. Det et nordisk fond som skal plasseres, 80% skal inn i Norden, og 20% kan investeres utenfor. Hvor mye av det som til slutt havner i Norge, det kommer litt an på mulighetene som byr seg. Det ikke noe krav, hverken minimum eller maksimum, på hva det skal bli. Historisk sett så har vi vært undervektet i Norge i forgjengerne til dette fondet. Men som jeg har sagt mye i det siste, i min periode i denne bransjen, på vegne av NREPs kapital, så føler jeg jo aldri at det har vært mer interessant å investere i Norge enn jeg tror det kommer til å bli i tiden fremover nå.
Ja, men altså, hvorfor trenger vi et nytt eiendomsfond? Liksom? Er det ikke nok av det? Det står ikke kjøpere overalt og... Det nesten ikke selgere for tiden, hvis jeg har forstått.
Nei, nå ikke vi så nye. Vi har vært virksom i 17 år og vært i Norge i snart 8 år. Så jeg kan gjerne bli med på en diskusjon om vi trenger flere. Det får markedet avgjøre.
Ja, det bra.
Ja.
Men hvorfor skulle man kjøpe liksom, andel i ditt fond liksom, kontra andre fond? Eller kjøpe direkte? Eller...
Vi har jo internasjonale institusjoner som investorer. De ser fortsatt attraktiviteten i nordisk eiendomseksponering hos en aktør som har en god track record som vi har. Så vi dobler jo fondstørrelsen fra forrige årgang, for å si det sånn. Og de stoler på at vi kan fortsette å levere relativt sett gode resultater, og at dette tidspunktet interessant, og det jeg helt enig med dem i.
Men så sier dere, så vidt jeg har forstått det, med alle forbehold, at liksom dere så veldig edle, altså dere har liksom så alt det de kjøper skal være veldig miljøvennlig og riktig og så videre, og bedre enn alle andre. Mm-hmm. Hvorfor bruker du de argumentene hvis det det dere bruker?
Det fordi vi tror på det og mener det oppriktig.
Ja, men går det an å plukke bygninger i Oslo sentrum eller i logistikkeiendommer i utkanten av byen og så si at det bygget der de er bedre, de kan vare lenger eller holde lenger? Eller,
du kan bygge bedre bygg.
Moralsk bedre.
Ja, du kan bygge grønnere bygg enn andre. Du kan velge å gjøre det og investere mer i å gjøre det. Så hvis du bygger greenfield, så kan du absolutt gjøre det.
Fra scratch.
Og så spørsmålet, hva kan du gjøre med eksisterende bygningsmasse? Og finnes det noe potensial å konvertere det fra brun til grønt, som det kalles litt sånn floskelaktig? Og det de bygningene vi på jakt etter.
Dere er grønnere enn andre, altså?
Vi har en intensjon om å bli grønnere enn alle andre. Ja, den oppriktig. Ja. Og jeg tror det god business sense i det også.
Fordi det for høyere pris ved salg?
Garantert.
Nå skal dere kjøpe noe, mer kontoreiendom, eller?
Ja, vi kjøpte litt grann, eller to flotte eiendommer av Entra relativt nylig, og jeg har veldig sterk tro på riktig prisede sentrale kontoreiendommer. Kontorsegmentet jo et populært tema blant verdens eiendomsinvestorer for tiden. Det ganske mye stress i USA, hvor folk ikke kommer tilbake på jobb etter pandemien, og bruker hjemmekontor i større grad, kanskje. Så hvor mye kontorareal trenger du per ansatt i fremtiden sammenlignet med de kontrakter som ble signert før, og hvordan klarer du å tiltrekke deg ansatte tilbake på kontoret, og da snakkes det mye om flight to quality, både på lokasjon og på produkt. Så jeg tror det er veldig viktig å velge riktig type kontor for en portefølje du skal bygge.
Men den problemen er ikke helt lik, altså det er ikke sånn vi har helt i Norge. Det jeg leste også i artikler fra USA og så videre. Mm. Men i Norge er det jo omtrent ikke noe ledig i det hele tatt. Altså, folk har liksom benyttet de kontorene de hadde før, de fortsetter med, og de har lite bygget nytt, og alle er happy.
Jeg tror det sant for Oslo. Ja. Jeg vet ikke om det sant for Norge. Men det det vi så da vi gjorde forarbeidet til investeringsbeslutningen for disse Entra-eiendommene, som også har litt ledighet, som skal løses. Og den risikoen tør vi å ta, nettopp på grunn av den dynamikken du beskriver, hvor det lite produksjon og fortsatt ganske høy etterspørsel, relativt lav ledighet. Men jeg tror nok dette markedet også skal få føle litt på at kanskje behovet for kontor, alle andre faktorer like, går litt ned, og det er veldig mange av de store internasjonale leietakerne som har hovedsete i USA, for eksempel, som over tid kanskje kan vurdere å redusere kvadratmeterstørrelsen per ansatt.
Men betyr det da liksom, i de forhandlingene at dere krever en yield på 5 kontra 3 før, eller 4,5 kontra 3,8 før, eller liksom, er det en vesentlig underliggende yield-økning i det dere gjør nå? Krever det altså lavere priser for det dere kjøper?
Ja. Men ikke nødvendigvis i den skalaen du beskriver der, men det skal jo prises på en fornuftig måte gitt hvordan verden ser ut rundt oss for tiden. Og det er ikke alle som eier eiendom som vurderer å selge den som møter oss der. Men så er det noen som ser en verdi i å skape likviditet fordi de trenger det av en eller annen grunn, og det er jo veldig mange av de transaksjonene vi ser eksempler på nå, er det jo ofte selgere som er eksponert mot den dynamikken som fører til et salg.
Men er det gøy å kjøpe akkurat nå i en periode hvor rentene øker hver dag?
Jeg synes det er gøy å kjøpe i en periode hvor det er en relativt stor grad av usikkerhet. Det er veldig lite konkurrerende likviditet, og det er en del selgere som selger fordi de må, og da kan du få gode dealer.
Hva kjøper du? Hvilke yield kjøper du på nå?
Det varierer igjen fra segment til segment. For å gå tilbake til logistikkeksempelet, så var prime yield på logistikk under 4-tallet på toppen, og den har vel ekspandert med 100 punkter. Nå konverterer ikke det helt til verdiendring på grunn av inflasjon og ytterligere en inflasjonøkning på leiepris, men på logistikksiden så tror jeg vi kommer til å se transaksjoner komme til markedet i løpet av de neste månedene. På høye 4-tallet eller lave 5-tallet.
I Oslo også?
Ja, Oslo og Main, Stor-Oslo. Ja.
Gode kontoreiendommer?
Gode kontoreiendommer, tror jeg
ikke. Betale mer, man gidder ikke betale så mye lenger, så da blir det høyere gild da.
Ja, det gjør det. Det blir jo også et litt mer nyansert svar, men prime yield på kontor da alt var rosenrødt var jo langt ned på 3-tallet. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen sånne trophy-eiendommer i Oslo omsettes på 3-tallet på en stund. Veldig ofte så er de som eier disse flotte eiendommene, de er de som ikke har så mye stress. Så det er egentlig ingen som selger i dette markedet med mindre de absolutt må. Vi er jo
alle
optimister.
Måtte interessere?
Ja, det har de jo vært helt åpne om. Og de har jo litt utfordringer fra rating agencies som de må forholde seg til og få litt mer balanse i regnskapet. Og både administrerende direktør og finansdirektør snakker jo ganske åpent om det i kvartalspresentasjonene, også i forbindelse med annonseringen av dette salget.
Vi skal vel selge for 5-6 milliarder til?
Ja, det var det han sa vel nå da de ble nedgradert som forventet. Det var ikke en nyhet.
Selger de gode eiendommer, eller selger de dårlige eiendommer, for å si det sånn?
Jeg mener jo at de har solgt to gode eiendommer.
Han har kjøpt to. Han har kjøpt to gode eiendommer.
Men jeg tror også Entra, altså det var litt value-added i disse eiendommene, litt ledighet, ikke sant? Sånn at en value-added-investor som vi tross alt er, vi er ikke noe core fund, ser mulighet til å skape litt verdi, og tro på denne attraktive balansen, underbalansen i tilbudet og etterspørsel i kontormarkedet i Oslo, og få litt høyere leiepriser på gode sentrale kontoreiendommer. Det må vi tro på for å få regnestykkene våre til å gå opp, og det tror vi også på for disse to eiendommene. Så vi mener de er veldig gode.
Dere kan jo gire opp disse 40 millionene, den milliarden mener jeg. Hvor mye er dere beredt til å investere i Norge?
Vår portefølje i dag på 11-12 milliarder, jeg ser gjerne at den tredobler seg gjennom investeringsperioden av dette fondet. Men det avhenger helt av mulighetene som byr seg. Det er ikke noe investeringspress på at vi må allokere en viss prosentandel for eksempel til fondet. Men jeg håper jo vi finner muligheter, og jeg tror som sagt at sannsynligheten for at vi kan vokse den porteføljen i en høyere takt enn vi har gjort historisk sett, er til stede.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Jens Petter.
Takk for meg.
I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Eggedals leder om at praktisk talt alle får redusert kjøpekraft i år, om biotekbombe på Oslo Børs, om statlig overinvolvering og kontroll, og alt om lakseskatten. Det var økonominyhetene her på Finansavisen torsdag 25. mai. Vi tilbake igjen her med børsmålen i morgen klokken 8.55. Da har vi med oss analytiker Nicolas Salbu i Sissener. I økonominyhetene klokken 13.30 har vi med oss administrerende direktør Gunnar Tronsli i Bovet. Husk også at vi får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du meg med oss igjen i morgen også.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.